Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Machi 26 mwaka 2021. Leo kutoka Umoja wa Mataifa tutaelekea nchini Kenya kusikia hatua zinazoendelea za vita dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Hii leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, bendera ya Umoja wa Mataifa inapepea nusu mlingoti kuashiria maombolezo ya kifo cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Magufuli, aliyefariki dunia tarehe 17 mwezi huu wa Machi jijini Dar es Salaam na kuzikwa leo nyumbani kwake huko Chato mkoani Geita nchini Tanzania. Shuhuda wetu katika tukio hili ni kaimu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Songelaeli Shila.
Ni utaratibu wa kawaida wa Umoja wa Mataifa kwamba anapofariki mkuu wa nchi aliyeko madarakani, huwa Umoja wa Mataifa na utaratibu wa kumwenzi kwa kushusha bendera ya Umoja wa Mataifa nusu mlingoti, na ni zoezi ambalo likifanyika hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa linafanyika pia kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa kokote zilipo duniani. Kwa maana hiyo, leo Umoja wa Mataifa makao makuu, bendera zote za nchi hazikupandishwa, na badala yake imepandishwa bendera moja tu ya Umoja wa Mataifa ambayo imewekwa nusu mlingoti kwa ajili ya kumwenzi hayati John Pombe Joseph Magufuli, ambaye imefanyika leo kwa sababu ya moja ya msingi kwamba tulipoambiwa tuchague lini tukio hili lifanyike, tulichagua siku ambayo atakuwa analazwa kwenye nyumba yake ya milele. Na kwa sababu hiyo heshima hiyo imetolewa kwetu, na sisi kama wawakilishi wa Tanzania tulikuwepo kushuhudia, japo mheshimiwa balozi ambaye ndio mwakilishi wa kudumu wa Tanzania Umoja wa Mataifa hakuwepo kwenye tukio hili, ni kwa sababu amekwenda Chato kuhudhuria mazishi.
Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, linaonya kuwa kiwango cha njaa kinazidi kuongezeka nchini Angola, wakati huu ambapo taifa hilo la kusini mwa Afrika linakumbwa na ukame ambao haujawahi kushuhudiwa kwa miongo minne katika majimbo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa WFP mjini Geneva, Uswisi, Thomson Phil, amewaambia waandishi wa habari kuwa hali ya hewa ya ukavu isiyo ya kawaida inakwamisha msimu wa mvua ambao mara nyingi huanza mwezi Aprili hadi Novemba. Amesema ukame umeshamiri nchini humo tangu mwezi Disemba mwaka jana, na majimbo ya kwanza Sul, Benguela, Huambo, Namibe na Huila kupata kiwango kidogo cha mvua, na kwamba hali haitarajiwi kuwa bora hivi karibuni. Bwana Phil amesema kadri kiwango cha maji kinavyopungua, mazao yanaathirika na kuna uwezekano kupoteza hadi 40% ya mazao, sambamba na hatari ya wananchi kushindwa kuendelea kutunza mifugo yao, na sasa familia zinahaha kuelekea majimbo mengine na nchi jirani ya Namibia. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR hatimaye limeweza kuingia katika kambi za wakimbizi za Shimelba na Hitsats zilizoko jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwezi Novemba mwaka jana 2020 mapigano yalipozuka. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Uswisi, Boris Cherishkov, amewaambia waandishi wa habari kuwa katika ziara ya pamoja watendaji wa shirika hilo na wale wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA walibaini kuwa kambi zote zimeharibiwa kabisa na vifaa vyote vya misaada ya kibinadamu vimeporwa na vingine kuharibiwa. Kwa sasa UNHCR hofu yake ni ustawi wa wakimbizi kutoka Eritrea ambao wamekuwa wakiishi kwenye kambi hizo na ambao sasa wamelazimika kukimbia kusaka maeneo salama zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde basi ni neno la wiki, na leo tunapata uchambuzi wa maana ya methali isemayo kanga hatagi ugenini usibanduke. Naam, na sasa basi ni wasaa wa mada kwa kina. Wiki hii dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa kifua kikuu au TB, ambapo kumetangazwa tiba ambayo sio tu kwamba ni ya gharama nafuu, lakini pia inachukua muda mfupi na hivyo kuleta nuru katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Kenya ni moja nchi tano barani Afrika ambako dawa hiyo mpya rifapentine imeanza kutolewa, kwa kuzingatia kuwa ni moja nchi tano zenye kiwango kikubwa zaidi cha TB barani Afrika. Nchi zingine ni Ethiopia, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji. Ili kupata taswira ya hali halisi ya ugonjwa wa kifua kikuu na vita dhidi ya ugonjwa huo nchini Kenya, tuungane basi na Grace Kania akiwa Nairobi, Kenya, katika mahojiano yafuatayo kwa njia ya mtandao.
Nashukuru kwa nafasi hii ya kuweza kueleza hali ya kifua kikuu nchini Kenya. Kwa jina langu naitwa Michael Macharia. Ninafanya kazi katika shirika la kongamano la maskofu Katoliki Kenya, ambapo ninasaidia mpango wa Komesha TB kama mshauri wa kiufundi wa huduma za kifua kikuu. Komesha TB ni mpango wa kitaifa ambao unafadhiliwa na USAID, na huu mpango uko na uwepo katika kaunti na kaunti ndogo za vituo vya afya vya imani na kibinafsi. Tukiangalia hali ya kifua kikuu sahihi, tukizingatia kwamba tunapitia hili janga la corona, tunaangalia takwimu zenye zinatoka za awali kutoka kwa mpango wa kitaifa wa kifua kikuu, zinaonyesha kwamba kuna upungufu wa idadi ya watu ambao wamegunduliwa kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Na hili jambo lilianza wakati kulipotangazwa hapa nchini Kenya kuwa tuna ugonjwa wa corona. Tukiangalia, kupungua huku kulianza Aprili mwaka jana kufuatia utekelezaji wa hatua ya kuzuia kuenea kwa homa ya corona nchini, na hii inaleta wasiwasi, kwani kunatishia ile hali ya kumaliza kifua kikuu. Mafanikio ambayo tumepata mpaka saa hii ya kumaliza kifua kikuu, sasa hizi juhudi zote zinakaa ni kama kwamba zitapotelea. Lakini tukiangalia uzuri ambao tumepata saa hii ni kwamba tuna taarifa ambayo tukiangalia hapa, kulingana na hali ya kugundua kifua kikuu katika hospitali za kibinafsi, tumeona kuna tutasemaje sasa, kwa kimombo nasema improvement ya asilimia 15 tukilinganisha watu ambao walipatikana na kifua kikuu mwaka uliopita. Hii ilikuwa imeboresha kutoka asilimia 13.6 mnamo mwaka wa 2019. Na saa hii kama nchi, mpango wa kitaifa wa kifua kikuu ukisaidiwa na washirika kama Komesha TB umeanzisha harakati za utetezi katika ngazi za kitaifa, kaunti na kaunti ndogo, kushughulikia changamoto kupitia kufikia jamii. Na hizi harakati tunatumai zitasaidia kubadili mtindo ambao tunaona sasa.
Labda unafikiria ni kwa sababu gani? Ni kwamba watu wana hofu labda ya kusaka tiba, au ni nini kimechangia labda watu ambao wanajitokeza ama watu kujitokeza kwenda kupima kifua kikuu?
Ukiangalia homa ya corona, utaona kwamba dalili za hii homa ya corona na za ugonjwa wa kifua kikuu ni kama zinafanana, kwa sababu corona utapata homa, kifua kikuu utapata homa pia. Kukohoa iko kwa corona na iko pia kwa kifua kikuu. Maumivu ya kifua na ugumu wa kupumua, hizi ni zile dalili za kifua kikuu, na pia ni bado ni dalili ambazo unaweza pata kwa mgonjwa ambaye anaugua ugonjwa wa corona. Na hii imezidisha hofu ya watu ambao wako na shida za matatizo ya kifua kuja hospitalini kuja kupimwa. Na hii imeleta changamoto kali sana. Lakini tukiangalia kama sisi tumejitolea, yani kupitia kwa mipango kadhaa, ya jamii ambao tumeenda huku mashinani kusaidia kuona venye tunaweza hamasisha umma kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu na pia kupima.
Sasa tukiangalia, labda kuna tiba ambayo hivi karibuni imezinduliwa katika nchi kadhaa barani Afrika, lakini ikiwemo nchini Kenya kwa ajili ya kuzuia kifua kikuu. Labda unazungumziaje swala hilo?
Hii tiba ni nzuri. Ukizingatia kwamba muda wa kuchukua dawa ya kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu itakuwa imefupishwa kutoka miezi 6 hadi miezi 3. Hii itasaidia sana katika kuhakikisha uzingatiaji wa kumeza dawa na kwa hivyo matokeo mazuri. Na kama mpango sahihi, tunashukuru mpango wa kitaifa wa kifua kikuu kwa uongozi na mwongozo mzuri, kwani sahihi tuna hati ya sera ya kusaidia utekelezaji wa dawa hizi mpya za kuzuia kifua kikuu. Na miongozo ya kifua kikuu inayotumiwa na wafanyikazi wa huduma ya afya pia imesasishishwa, na mipango ya kuhamasisha hawa wafanyikazi wa huduma ya afya nchini kote katika miezi ijayo ishakamilika. Sasa tunakojea tu kutekeleza tu, lakini sasa tukiangalia hali ya corona, tunaona kwamba mikutano ya faragha haitawezekana, kwa hivyo itabidi tuende virtual meetings.
Katika mazingira haya ya uwepo wa ugonjwa wa corona, labda juhudi nyingi zinaelekezwa katika kukabiliana na gonjwa hili. Sasa unahofu kwamba labda juhudi katika kutokomeza ama kushughulikia ugonjwa wa kifua kikuu labda zitarudi nyuma kwa kiasi kikubwa?
Kwa sahihi tuna bahati kana kwamba nchi kama nchi hatujakuwa na usumbufu wote wa matibabu ya wagonjwa wanaotibiwa kifua kikuu. Kama mpango tumeweka hatua kupitia wajitolea wa afya ya jamii na wafanyikazi wa huduma ya afya kuhakikisha kuwa matibabu hayatatizwi ya wale ambao tayari wako kwenye matibabu ya kifua kikuu, na vile vile wale ambao wanaanzishwa matibabu ya kifua kikuu. Na hayo sio mambo ambayo tu peke yake tunafanya. Kuna vile ambapo pia tukitumia huu mpango wa kujitolea afya ya jamii, tunaona kwamba umesaidia sana, kwani hawa watu ambao tunawatumia ni watu ambao wanajulikana na jamii na wanaaminika. Sana jitihada hizi zimekamilishwa zaidi na mpango wa kitaifa wa kifua kikuu kupitia maagizo ambayo programu hiyo ilitoa kuelekeza watoa huduma wa afya Kenya wa kifua kikuu kufanya marekebisho ile ratiba ya kujazia wagonjwa ambao wako na kifua kikuu nyeti ambacho kinasikiza dawa. Haya mabadiliko yamefanyika kana kwamba badala ya kukuja kila wiki wakiwa kwa hii awamu kubwa ya kutibiwa, that is the intensive phase, wanakuja kuchukuliwa madawa baada ya wiki mbili. Ambao wanaendelea na matibabu, that is the continuation phase, hao badala ya kuja kila wiki mbili wanakuja baada ya kila mwezi mmoja. Lakini ambao wako kwa matibabu ya kifua kikuu sugu ya dawa zao bado zimebaki kujazwa kila wiki, na wagonjwa hawa wamewezeshwa kutambua wafuasi wa matibabu ambao wangewasaidia na matibabu yanayoshuhudiwa moja kwa moja, that is dots, nyumbani, tofauti na kufika katika kituo cha afya kilicho karibu nao kuchukua yale matibabu.
Shukrani sana Grace Kanea na Michael Machari kwa mahojiano hayo. Na sasa basi ni wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa maana ya methali kanga hatagi ugenini. Na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Methali ya kanga hazai ugenini haina tofauti sana na kanga hazai utumwani, au kanga hatagi ujani, au kanga shida kuzaa utumwani. Hizi zote zinaweza kuwa na maana moja, kwamba kanga huyu ni ndege wa jamii ya kuku ambaye anaishi porini, mwenye rangi za kijivu na madoadoa meupe. Kanga hatagi mayai anapokuwa utumwani au mahali ambapo ni pageni. Mtu asiyezoea mazingira fulani hawezi kufanya mambo aliyoyazoea. Ugeni una tabia zake. Sasa matumizi ya mithali hii mara nyingi inatumiwa kwa mfano mtu anayeshindwa na jambo lolote lile alilozoea kwa sababu hayuko kwake, yuko katika mazingira mapya.
Asante sana Onsigala kwa elimu hiyo. Naam, kufikia hapo ndo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter habari za UN. Halikadhalika subscribe kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Marekani, mimi ni Asumta Masweni na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.